Jsou to Zálety. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Alena Zárybnická. Dnes jsem se při svých podkrkonošských toulkách zastavila v parku, který obklopuje renesanční zámek ve Vrchlabí. Svého času právě ve Vrchlabí krátce žil i můj dnešní host. Jeho doménou je horská krajina. Nejenom Krkonoš, ale i jiný hor. V Asii, Africe i jinde v Evropě. Ctibor Košťál je fotograf srdcem i duší. Bez focení si svůj život nedokáže představit. Má rád výzvy a je rád, když je třeba i jeho malým přičiněním lidem dobře. Je autorem fotografií například i ve skvělé knize Krajina Krkonoš v proměně století. Vystavuje, pořádá besedy a je taky zakládajícím členem a náčelníkem spolku podkrkonošských výtvarníků v Trutnově. Tak se těším na setkání s fotografem Krkonoš Ctiborem Košťálem. Ctibor Košťál se narodil v Polici nad Metují, vystudoval střední průmyslovou školu stavební v Náchodě a stavební fakultu Českého vysokého učení technického v Praze. Než se fotografii začal věnovat v roce 1991 profesionálně, pracoval v projekčním středisku okresního stavebního podniku v Trutnově. Poté absolvoval Královéhradeckou fotografickou konzervatoř. Pokud listujete jeho fotografiemi, máte zvláštní pocit, jako byste se na místa, která třeba důvěrně znáte, dívali i z jiného úhlu pohledu. A místa, která vidíte poprvé, jako by vám připadala dobře známá. O fotografii a horách budou dnešní Zálety. Tak vítejte, dobrý den.
Dobré dopoledne.
První otázka, chci se zeptat, jestli už jste dneska, kromě naší společné fotografie na lavičce zámeckého parku, tady ve Vrchlabí stihl pořídit nějakou jinou fotku.
Každý správný fotograf nefotografuje i 24 hodin, tak samozřejmě začne fotografovat ráno, tak pochopitelně, že ano.
Kolik dní v roce na fotoaparát vůbec nesáhnete?
Tak toto je otázka, teda, kterou v životě jsem nečekala a nikdy ani nedostal, to nesáhnu. Ve smyslu nesáhnu to asi na každý den, ale já si myslím, že by se těžko hledal den, kdybych aspoň neudělal nějaký snímek, být z okna nebo něco. Pochopitelně, kdyby jsem si vedl statistiku, tak zjistím, že tomu tak úplně není, ale jsem s fotoaparátem přirostlej už nějakých 53 let, takže to tak je zkrátka.
A váš tatínek fotografoval?
Můj tatínek mě k tomu v podstatě přivedl, respektive ukázal mě ten nádherný zrod toho černobylo obrazu v klasický černobylý komoře na půjčeném zječovacím přístroji a půjčenou flexaretou a bral mě k těm vonícím, někomu páchnoucím miskám s chemikáliemi a to v podstatě ve mně založilo vlastně to, co vyvrcholilo tím, že jsem se ty fotografii začal věnovat tak, jak jsem se začal.
Vysvětlete mi a povězte, kdo byl Oldřich Jenka senior.
Oldřich Jenka, jsem rád, že na něj se dostáváme, protože každý má celou řadu svých gurů a vzorů, což já mám pochopitelně také, ale Olda Jenka, který bydlel v sousedství, vyloženě ve sousedním domě, tak to byl velký klasik, fotograf, krajinář a to byl pro mě obrovský vzor, který mě nesmírně naučil, ne, že by mě vedl za ruku, mnohokrát jsme spolu dokonce nebyli ani fotografovat, spíše bych řekl obráceně, že jsem málo kdy s ním byl fotografovat, ale ten jeho přístup se mi líbil, ta jeho kompozice těch fotografií, ty stafáže do popředí a tak jsem to začal zkrátka vnímat trošičku jináč a nevynechám ho nikdy jako z nějakého seznamu svých vzorů a přátel a guru. Já úplně mám před očima, když mě učil retušovat ty fotografie, to znamená mokrý proces nebo vlhkým štětcem, kdy se zasahovalo do už hotových, vyleštěných fotografií a vlastně veškeré neduhy, které se tam promítly díky prachům na sklech, na filmu a podobně, se tímto způsobem eliminovaly. Takže to úplně vidím, jak mě vlastně do tohohle zavet a tam bych se snad mohl stát i učitelem teďka sám.
Mimochodem, prý jste svou první fotku prodal za padesátník a velkou za korunu už na základní škole, tak to opravdu fungovalo?
No, asi ano, protože v těch 60. letech nebylo to tak jako dneska, že by každý vlastnil fotoaparát. No a já jsem měl takovýho Kodaka na překvapivě střední formát už v té době, a fotografoval jsem na školních výletech už od nějaké čtvrté třídy základní školy. No a když už jsem to nafotografoval, no tak jsem z toho samozřejmě udělal fotografie, no a když už jsem je udělal, tak jsem je svým spolužákům za padesátník, respektive pohlednicové za korunu nabídnul. Tak to byl můj první fotografický job.
Život je příliš krátký na to, abychom prošvihli možnost živit se tím, co nás skutečně baví. Jedna z citací mého dnešního hosta je jím fotograf Ctibor Košťál. Vy jste jste tohle rozhodnutí živit se tím, co vás skutečně baví, udělal v roce 1991, pomalu před 30 lety. Jak moc k tomu přispěla porevoluční atmosféra v Česku?
Pochopitelně přispěla, protože se mohlo dělat vlastně téměř cokoliv. Takže já už jsem i před tím rokem 89 fotografii prodával, řekněme, dělali jsme výškové práce, aby jsme si zase vydělali peníze na cestování do ciziny a byl jsem u toho prkna na projekci a v momentě, kdy teda se ta situace takhle po 89. roce změnila, tak jsem si řekl, že budu dělat jednu věc a pořádně a nechtěl jsem se hrbit u prkna, nechtěl jsem dejchat ty ředidla, takže jsem logicky šel touto cestou dělat profesionální fotografa.
Byl někdy nějaký okamžik za těch 30 let, kdy jste obrazně řečeno chtěl pověsit foťák na hřebíček?
Ne.
Krásná stručná odpověď, takže žádná situace nepřipomínala to, teď bych tedy radši si sednul za to prkno a dál se hrbil a dýchal výpary a gumoval a kreslil verzatilkou.
No tak vůbec ne. Zaprvé, když se teďka trošku zaběhla do projektantského pravěku, který dneska už určitě také nevypadá, nevědí, co je verzatilka, nevědí, co je guma, takže se to odehrává všechno přes monitory stejně tak, jako se konec konců odehrává valná část mé práce fotografické.
My jsme si jako děti vůbec nedokázali představit, že budeme fotit nějak jinak než na film, že bude možné fotografii nějakým způsobem upravovat. Poznáte vy jako odborník fotografii, která je skvěle vyfocená od fotografie, která je skvěle upravená?
Poznám to, že když jsou ty fotografie přehnaně upravované, protože už přestávají mít spoustu věcí neslučitelný s reálným a pak už to je omalovánka, pak už je to něco jiného, kde ta fotografie plní trošičku jiný účel. Jsem nesmírně rád, že zejména mladá generace a konec konců i my, nebo budu mluvit o sobě, se k tomu čím dál tím víc vracím, že byť i ty fotografie vyfotografované technikou digitální převádím zpět do toho černobílého spektra a kochám se tou černobílou fotografií, která zase už nikdy nebude taková jako tou klasickou cestou. A to nemyslím jenom po stránce toho výsledku, ale i to kochání se vlastně s tím vším, ten celý proces, který vlastně přivede na svět ten snímek.
Když řekněme, vnímáme to, jak se rozšiřují možnosti díky té digitální fotografii, má to svá pozitiva, má to svá negativa. Kdybyste měl říct to nejpodstatnější plus a to nejpodstatnější mínus, že se fotí úplně jinou technologií, než se fotívalo dřív, která by to byla?
Já člověk obecně pozitivně založený, začnu tím negativem. Je to, že to trošku degraduje tu fotografii, protože se nesmírně plácá. Nesmírně se plácá. Říkám taky, foťte prosím vás, zmáčně toto, vymazat to můžete vždycky, ale sám to vidím na sobě, že potom ta práce a ne hrbení u prkna projektantského, ale u monitoru je nesmírně úmorná a strašná a obdivuju fotografy, kteří fotí na digitál a přesto fotí tak, jako kdyby tam měli film a není to vázaný vůbec žádnou ekonomickou stránkou věci. Takže vidím v tom určitou takovou degradaci, chybí v tom to mazleníčko, takový to přemýšlení o ty fotografii, spíš se toho vyfotí víc a pak se něco z toho buď vybere, nebo tak. Mluvím o svém případě, jsem si toho vědom, stydím se za to. Plus, aby jsme se k němu dostali, to bude kratší. Plus je ten, že to v podstatě nestojí krom pořizovacích nákladů na techniku žádný peníze, že tam je daleko lepší archiv ve smyslu, že to je dohledatelnější ty snímky, než když mám hledat něco z ty doby papírový nebo celuloidový, kde s tím mám nesmírný problémy.
S fotografem Ctiborem Košťálem si v Zámeckém parku ve Vrchlabí povídám v dnešních Záletech. Kdybych mohla, tak bych si sebou vzala tři knížky, které mě stojí v knihovně vedle sebe. Jedna je Krajina Krkonoš, Proměně století, jejímž autorem je Pavel Klimeš a vy jste snímky fotil. Pak knihu vydanou dávno, v roce 1972, jmenuje se Cesta končí pod Huascaránem a v ní jsou fotografie Viléma Hekla. A pak knížku Horolezce Jana Červinky, kde je mimochodem i ona slavná fotka právě Honzy Červinky, kterou pořídil Vilém Hekl. A předpokládám, že je máte v knihovně taky.
Tak tyhle zrovna jo. Já jsem se bál, že začnete jmenovat jiné tituly a zkoušet mě, jestli jsem to viděl čet nebo tak, protože díky tomu fotografování mám opravdu, vymlouvám se na to málo času na knihy. To jsou tituly, a i tam padla jména, teda, kterých si nesmírně vážím, to jsou tituly, který ten můj život obohatili a ten Wilhelm Heckel to byl člověk, který, byť se mu nikdy nepoznal, tak to byl ten hlavní, Olda Jenku byl soused, tohle byl ten hlavní guru, který mě naučil, jak se na tu horskou, teď už se bavíme hlavně o horské fotografii, protože člověk, který pochází, jako já, z Police nad Metu, obklopen skalními městy, odkud Míra Šmídu, který odtamtud pochází, to znamená, už od dětství byl v kontaktu s těmi horami světovými, byť takhle to zprostředkování, tak se přál někam se podívat rovněž. A ten Wilhelm Heckel mě tam dostával do těch oblastí a zároveň mě učil. Učil mě, co dělat s člověkem v krajině, jak ho používat, jak vlastně ten příměr, který je neskutečně důležitý a působivý, umocní tu fotku, jak s ním pracovat. Takže to byl pro mě obrovský vzor a do dneška je mi neskutečně líto, co se pod Haskaránem v tom 70. roce stalo. No a Honza Červinku, když už to je ta poslední knížka, zapomněl jsem ještě na tu první, tak to jsem zase nesmírně rád, že jsem před, nevím, 10-12 lety ho tady ve Vrchlabí potkal, zastavil jsem, v podstatě jsem se s ním seznámil, od té doby nás spojí určité přátelství. Je to takovej velvyslanec vlastně toho Wilhelma Heckla, protože díky němu se zase dozvídám něco blíže o tomto jedinečným fotografovi a člověkovi. Znám ty fotografie, který vlastně Wilhelm Heckel fotil Honzu Červinku a tak. Takže to je taky pro mě velká osobnost. No a pardon, ještě se vrátím ty první knížce od Pavla Klimešovýho, tam jsem byl strašně rád, že mě oslovil, protože jsem se dostal na místa v Krkonoší, kde jsem do té doby nebyl, možná bych je dneska už zase ani nenašel. A od té doby mě baví taková konfrontační, řekněme, fotografie, kde když se člověk dostane k nějakým starším věcem, snažit se vlastně dohledat ta místa a eventuálně odtamtud udělat podobný záběr. Není to nic cíleného, je to něco ukrytého ve mně, ale poznamenalo mě to a už to tak jako těma očima trošičku stříhám a vnímám to tak.
Dostal jste se vy sám někdy do situace, že jste vlastně kvůli fotografii nevnímal svoje okolí, třeba i svoji bezpečnost?
No tak to trošku ano, mohl bych tady pár takových svých úrazů asi vzpomenout. Když jsem se spustil trošičku níž do Obřího dolu z Hrany ze Studniční hory, když jsem šel směrem na Slezský dům a protože mi přišlo, že bych potřeboval udělat takový záběr, ne z ty Hrany, kudy svýho času dokonce vedla i turistická cesta, a dostal jsem se v předjaří na takový plovoucí drny, protože to bylo všechno podmáčené a teď to po tom skalním podloží, nechci říct, začalo ujíždět, ale přestal jsem si tam cítit bezpečně, že nebylo se čeho chytit, protože to taky se hejbalo, takže tam jsem si maličko jako řekl, tak chlape, dej si majzla, pozor si dej příště, nevím, jestli jsem si dal teda.
Krajina Krkonoš v proměnách století, jedna z mých nejoblíbenějších knih, prolistovala jsem ji v životě mnohokrát a často se k ní vracím. Řekněte mi, jak těžké bylo vyfotit krajinu ze stejného úhlu, jako třeba to někdo udělal před vámi před 100 lety.
No, řekl bych technicky těžké. Tam snad nalézt to místo by se dalo, protože je čeho se zejména horizontu a podobně chytit vždycky. Ale ono to není jenom o ty malebnosti ty krajiny, že to tak vyfotografovali, ale ona taková byla. To množství náletů nesmyslných, které jsou vlastně po těch lukách, těch stráních, to tak znepříjemňovalo, znemožňovalo, že tam jste si uvědomili, že ten zásah toho člověka do té krajiny zkrátka je nutný, pakliže by, myslím v tom dobrým slova smyslu, zásah do krajiny, pakliže by chtěl, aby se to k nějaké malebnosti vrátilo. Takže bylo to někdy hodně těžké z pohledu toho a bylo to hlavně líto, že člověk viděl krásný prostředí, ale přesně z toho místa to vyfotografovat v podstatě nešlo, protože by tam nic nebylo. I když jednu takovou fotografii jsem dělal na Rýchora, kde od Suchýho dolů nahoru byly holí louky vlastně, dolů pár chalup a Pavel říkal, hele, udělej tu fotku odsud, teď je všechno zarostlý. Tak já jsem vlez někde do lesa a blácnul jsem tam nějaký ty stromky a to je to neskutečně trošku v rozporu s tím, co jsem se snažil zkrátka na těch jiných záběrech tam na jiných dvojicích.
Byla tohle zrovna fotografie, která vás nejvíc potrápila?
Jako ty rýchory? Ne, ty mě nepotrápili vůbec, ty mě potrápili jenom v hlavě, že jsem si uvědomil, jak to bylo nádherný, protože mimochodem naproti rýchorám vlastně na Horních Lysečinách máme nějakou nemovitost, že jo, takže na to koukáme, když jsme tam vždycky, takže k tomu má člověk velmi blízko k té východní části Krkonoš, takže to mě netrápilo, to jsem vyfotil a hotovo, z hlediska profesního. Trápilo mě to, jak už jsem naznačil, že by to mohlo vypadat jinak, kdyby se o tu krajinu člověk trošku jinak staral. Byly tam moc příjemné věci, byl jsem oproštěn od toho dělat, a to dělají někteří fotografové, viděl jsem krásný dokument teďka, jak jezdili po světě a pana italského fotografa Selu z jeho fotografie snažili udělat nejenom ze stejného místa, ale i za stejného ročního období a denní doby světla, slunce a podobně. To je machrovina, tohle to nebyl úplně ten případ.
Je nějaké místo v Krkonoších, které se vám ještě nepodařilo vyfotit tak, jak byste chtěl?
Těch bude určitě spousta. Já se na rozdíl třeba od Jirky Havlovýho úplně nepokládám a priori za fotografa Krkonoš, byť to je nejsnadnější cíl horský tady, takže bych byl snadno k nachytání, co v těch Krkonoších ještě neznám. Takže jsem rád za to, co jsem viděl, co jsem nafotografoval, a budu rád, když ještě nějaký čas v tom budu moct pokračovat.
My sedíme v zámeckém parku ve Vrchlabí, občas zafouká vítr a Ctibor Košťál, můj dnešní host v záletech, na to okamžitě reaguje tak, že vytváří pro mikrofon jakousi slonu, zkrátka profík každým soulem. Budeme pokračovat v tom povídání a nezůstaneme jenom v Krkonoších. Další z citátů mého dnešního hosta. Žiju proto, abych fotografoval, a fotografuju proto, abych žil. V záletech si dnes povídám s fotografem Ctiborem Košťálem. Když teď zmíníme alespoň některé z vašich cest, projel jste Skotsko, vracel jste se do Nepálu. Jsou to obě země, u kterých stejně třeba, jako se říká u Afriky, platí to, že kdo tam jednou přijde, tak už se do té země chce vracet minimálně jednou. Prostě zkrátka si pořád říká, ještě jednou bych znovu měl navštívit tu danou zemi.
Já vás teďka předběhnu, protože nevím, jestli ještě nemáte na mě připravený ten jeden ze sloganů, který jsem lehkovážně jednou vyřknul, a totiž, že život je příliš krátký na to, abychom se vraceli na stejná místa. Což je neskutečná zhovadilost a blbost, na kterou jsem samozřejmě došel léty. Vyřknul jsem to v době, kdy jsem myslel, že ten celý svět poznám v obědu a že teda mám dost času na to. V momentě, kdy jsem procitnul a zjistil jsem, že tomu tak není, tak se velmi rád vracím na stejná místa. Lituju kolikrát to, že už člověk je pragmatik a uvažuje trošku, kam by se ještě mohl dostat, a jestli nebude stačit, když se bude motat někde po evropských státech, potažmo i třeba vrátit se do toho Skotska, ale už i to, že jsem třeba se třikrát do toho Nepálu vrátil, svědčí o tom, že se nestydím za to porušování tymi bláznivý pseudozásady, kterou jsem řekl. Takže ano, lidi, prosím vás, vracejte se na stejná místa, ale zároveň nenechte se ukojit jenom tím, že někam vycestuju, no dobře, znám to tady, byl jsem tady už 10krát, 20krát, podívejte se taky někam jinam, stojí to za to.
Říkáte, vracejte se na stejná místa. Když jsme si tady sedali na lavičku v zámeckém parku ve Vrchlabí, ukazoval jste mi jednu z fotografií, která je ve vaší knize, která tady s náma leží. Knížka se jmenuje Fotografická smršť. Byla to fotografie, tuším, nepálské dívky. Vyprávějte mi ten příběh, prosím.
To je moje holka. To je moje holka. Vyfotografoval jsem ji při své první nepálské cestě v roce 1995, kdy jsme šli kolem Annapuren, a je to cesta, která změnila můj cestovatelský a fotografický život. No a nafotil jsem tam spousta lidí, spousta dětí. No a tato, když jsem ji tam viděl a udělal jsem snímek, který se stal takovou mojí pilotní nebo jakou bych nazval fotografii většiny mých výstav, upozorňuji v černobílém provedení, tak jsem si po 25 letech, já už jsem to říkal někdy předtím, ale člověk furt odkládá, řekl, hele, co kdybych se vydal tu holku tam někam nalíst. Takže v roce 2017, takže po 22 letech jsme se vrátili do Nepálu, já jsem si vzal sebou fotografie různých lidí, protože to bylo fotografováno na diapozitivy a nikde z toho nebylo možný vyčíst, v jaké vesnici to bylo, kde to bylo. tak řádově, aspoň bylo to před touhle vesnicí, bylo to po téhle vesnici, ale mezi tím, tak jsem měl asi 2 dny zkrátka pochodu, kde se ta dívenka mohla vyskytovat. Ukazovali jsme fotografie už vlastně od Kátmandu, od Pokary, a když jsme se blížili k té vesnici, kde by podle mého mohla žít, tak nám pak jeden člověk řekl, že ano, známý, bydlí tam a tam v té vesnici, ale pracuje v Dubaji. A tak jsem si říkal, no tak, to, protože to byla ženská, která mě zatím stála jako jednorázově nejvíc peněz, víc než manželka, protože nemyslím celoživotně, ale v ten moment, protože jsem do ní hodně zainvestoval, abych se tam dostal. Ale protože jsme se cestou zpátky chtěli stavit na 3 dny v Dubaji, tak jsem říkal, no dobře, jak ji nepotkáme tady, jak ji dohledám v Dubaji, že jo. Takže ještě tam byla určitá naděje, no. Když jsme přišli do ty vesnice, tak vzali mobilní telefon, protože ten teďka vládne Nepálem, a někam zavolali a řekli, ona za chvilku přijde, protože tam probíhaly nějaké náboženské, velké náboženské svátky na podzim a ty celé rodiny se zase dávaly dokupy a sjížděly se na několik týdnů a ona se tam z Dubaje vrátila taky. Takže Milou Budmáju, tak se jmenuje ta dívenka, tehdy bylo 7 let, takže 29 let se svojí 4letou dcerkou, všechno musíme připočítávat teďka 3 roky víc, tak jsme se na zápraží jejího domu a jejich domu a vevnitř potom potkali a popili něco.
Se Ctiborem Košťálem dnes mluvíme v Záletech. Přiznám se, že pro mě je ideální interiér, který do jisté míry je přírodní, tedy jak co do materiálu, tak třeba i fotografiemi. Co visí u vás doma na zdech?
No, překvapivě minimum mých fotografií, protože já se nemusím koukat na své fotky dlouho, respektive čím díl na ně, na který se díváte, tak vám zevšedněj a naopak, když se někdy pohrabu v archivu, tak zjišťuju procentu, kterou fotografii nenazvětšoval, proč tuhle neukazuje, že se mně zdají ty fotografie zase lepší, než ty, které jsem nějakým způsobem někde prezentoval. Takže z toho důvodu se tomu trošku jako vyhýbám. Máme tam spoustu obrazů, klasických obrazů, olejomaleb a podobně od známých lidí, od i mistrů, takže jsme spíš touhle cestou.
Minulý týden jsem byla v Zálesní Lhotě, povídala jsem si s Květou Jeriovou Peckovou a tady je, Ctibore, její otázka pro vás.
Tak já bych se ho asi zeptala, jestli má nějaké místo, na které se pravidelně vrací a které by se dalo říct, že je takovou srdeční záležitostí, kde vlastně se cítí najednou hrozně dobře, protože je tam určitě takové to spojení, propojení, to, že to místo ho prostě nějakým způsobem nabíjí. Takže to by mě zajímalo, jestli fotograf nějaké takové místo má a jestli je to místo někde poblíž, kde žije, kde působí, tady v Podkrkonoší nebo v Krkonoších, anebo je to na jiných horách, kopcích, zemích, krajích nebo místech.
Je to, už jsem vzpomínal, na naší chaloupce, kterou rodina vlastní na Horních Lysečinách, v 1000 metrech, kde se vám otevře výhled, když za pěkný viditelnosti na Pradět, respektive Kunětická hora je vidět a podobně. A když si sednete venku na tu kadibudku, necháte otevřený dveře a kocháte se z toho závětří tím výhledem omezeným těmi futry, to je k nezaplacení.
Odpověď pro Květu Jeriovou Peckovou a pro všechny posluchače Záletu. No a příští týden to si budu povídat s mojí kolegyní z České televize, sportovní redaktorkou Barborou Černoškovou, moderátorkou Branek bodu vteřin, dámou, která sice prochází z Brna, ale část svého života trávila v Pardubicích, část Liberci a zkrátka teď se usadila třeba i kvůli práci v Praze s rodinou. Tak jakou otázku byste měla na sportovní redaktorku České televize Barboru Černoškovou?
Milá Barborko, otázka o fotografování. Jaké své fotografie, kterou jste o tobě vytvořila vy, si nejvíce ceníte?
Ráda budu tlumočit už příští týden Barboře Černoškové svoji otázku. My totiž příští týden začínáme takové, řekněme, turné po Kavčích horách. Budu se potkávat se svými kolegy z Kavčích hor přímo na horách Kavčích. Tak teď z Podkrkonoší ze Zámeckého parku ve Vrchlabí už jenom krátké rozloučení a obrovské díky za možnost se s vámi setkat. Mimochodem, naše setkání začalo tak, že jste vydal fotografie, které jste včera našel a které připomínají naše předešlé setkání a bylo to tuším víc než 10 let, jste říkal?
12 roku první a 11 roku pak druhé setkání.
Krásnou neděli přejeme vám všem posluchačům Českého rozhlasu.